Алуан пікір азат ой. Азаттық арнасының арнайы сұхбаты.
Қымбатты тыңдарман, сіздер Азаттық арнасы аудиоподкастын тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында мен Мәншүк Асаутай. Қырғызстанда қазанның 4-ті күні парламентке Жогорку кенешке депутат сайлау науқаны өтті. Бұл сайлауға елдегі дауыс беру құқығы бар азаматтардың 60%, 1,5 миллионнан аса адам қатысқан. Елдің орталық сайлау комиссиясының есебінше, бұл сайлауда Қырғызстанның социал-демократиялық партиясы, Республика Ата Жұрт, Қырғызстан, Өнігі Прогресс, Бір Бол және Атамекен партиялар тиісті межені өтіп жеңіске жеткен. Қырғызстандағы сайлаудағы бақылаушылардың бірі Қазақстан президенті жанындағы стратегиялық зерттеулер институтының директоры Ерлан Қарин Азаттыққа берген сұхбатында көрші елдегі саяси науқанның қалай өткені жайлы айтты. Кезек әріптесім Руслан Ботайлында.
Сіз бақылаушы ретінде Қырғызстанда болған парламент сайлаудан келдіңіз. Өзіңізге ол сайлаудың қандай ерекшеліктері болды? Сол жайында сөзімізді бастасақ.
Маған енді қалғандарына білмеймін, басқа да мен әріптестеріме қалай болды маған, бірақ кішкене өзгешеліктер көзіме түсіп тұрды. Тіпті кейбір жаңа қырғыз сарапшылармен кездескен кезде де маған сол ерекшеліктер айқын көрініп тұр. Қандай ерекшеліктері? Ең алдымен бұл жол сайлау басқа оның алдында сайлаулармен қараған кезде бір аса бір қатты эмоционалды фонда емес. Жай күнделікті бір саяси науқан сияқты. Қалай әдетте сайлау өту керек, дәл сондай күйінде өтті. Бұрын сайлау өтіп жатқан күні мен Қырғызстанның Баткеннен басқа барлық облыстарында болған шығармын сайлау әр кезде. Ошта да, Джалабатта да, Таласта да, Нарында да, Бішкектің өзінде, солтүстік өңірлерінде. Қай жерде араласаң да, бұрын учаскенің ішінде сондай не болатын атмосфера. Қаншама партия немесе кандидаттан өкілдері болса, жаңа бақылаушылар өзге ұлттық, олар бір-бірімен жаңа айқайласып, бір-бірлеріне аңдып, жаңағы сен неге орнынан тұрып ана жерге бардың деген сияқты. Сіз кімсіз? Жұмыс істеп жатқан сайлау учаскесінің төрағаларына, мүшелеріне тыным бермей, оларды жаңа тінтіп, тексергендей болып жататын, жаңа әсерлеп айтқан өзінде де. Ал бұл жол кәдімгідей адамдар келіп, қатысып, шығып, сөйтіп жатты. Тыныш, дабыр-сабырсыз, айқайсыз өткен сайлау деп айтуға болатын
шығар. Бұл енді бірнеше төңкерістерді өткізген қырғыз еліндегі сайлау мәдениетінің қалыптасуы деп білесіз бе?
Солай да, және де басқа себептер де бар. Ең алдымен әрине бұл қазіргі билік етіп отырған Атамбаев және оның жақтастары дейміз ба, жалпы билік жағының қабылданған белгілі бір жаңа сайлауды өткізуге бағытталған тәртіптері, сайлау туралы заңнаманы жетілдіруге бағытталған шараларының да жемісі деп айтуға болады. Себебі бақылаушылар олардың жаңа құқықтары нақты белгіленген. Екінші жағынан жаңа енгізілген жүйе автоматты электрондық биометрияның негізінде. Ол да бір өзінің бір үлесін тигізді. Ешкім де ана ішіне бюллетень салып жібермейді деген сияқты, немесе баяғыдай топырлап 15 адам келетін қайта-қайта кіре беретін. Ең бастысы әрине жәмендеп қырғыз қоғамында жаңа саяси мәдениет қалыптасып келе жатыр. Қалай ойыншыларының арасында саяси партия, саясаткерлер де жаңа мен оны бұрында жаңа мақалаларымда айтып көрсетіп жүрген. Мен мысалы қырғыз саяси жүйесін жаңа осындай неге көшкен кездегі көп сынаушылардың бірі болатынмын. Парламенттік нені жариялап, осылай жаңа көп партиялық неге еніп, жиі сынап жүргендердің қатарында өзім де болатын. Бірақ мойындау керек, 2-3 жыл бұрын осы көзге анық көріне бастады. Жаңа жүйенің тәртіптері іс жүзіне аса бастады. Бұны осы сайлауда емес, бұны осы жоғарғы кенештің соңғы 2 жылдағы жұмысынан да байқауға болатын. Қаншама рет коалиция ыдыраса да қайтадан жаңа коалиция құрылып, әрине бұның бәрі уақытша, әрине бұлай кландар, топтар арасындағы бір келісім шарттар негізі, бірақ дегенмен де саяси түрлі топтар ашық жұмыс істеуге үйрене бастады, бір белгілі келісімдерге келе бастады. Ең бастысы процедура мен рәсімдер мен регламенттерді сақтауды үйрене бастады. Соның да бір нәтижесі, міне соның бір әсері осы сайлауда көрдік.
Осы сайлауға қырғыз халқының, қарапайым халықтың, қарапайым сайлаушылардың сенімі мен үміті қандай болды?
Үміті жағынан 2010 жылғы сайлау орны маңызы кішкене ерекшелеу болды. Ол кездегі алған әсерлерімді ұмытпаймын, себебі екінші революциядан кейін, оның үстіне оңтүстіктегі оқиғалардан кейін болған сайлау кішкене қоғамда азаматтық соғыс деген қаупін сезіп қалып, соғыс жағдайында демейміз, бірақ осындай бір күрделі бір саяси қайтадан бір кезген уақытта конфликтте орын алып қалатын сияқты осындай бір сәтте өткізіп, сол кезде есімде сайлау учаскесінің таңертеңнен ашылған кезде барлығы де жаңа әнұранды орындаған кезде мынандай бір тебіреніп орындап сосын жаңа кәдімгідей алпыс сімірі енді осымен бастайық, сайлауымыз сәтті өтіп әйтеуір ең бастысы аман есен өтсін деп кәдімгідей сөйтіп тілеп жатты. Қаншама адам жаңа отырса да әйтеуір жаңа осылай көз тимесін, не болып қалмасын, тағы бір инцидент болып қалмасын, аман есен жаңа бісмілләсін айтып сосын жаңа сайлау кешкі сегізде біткен кезде есеп басталған кезде ішінде айқай болды. Ол кезде 29 партия, 29 партияның өкілі бір-бірін жаңағыдай сияқты аңдып, сен неге бұлай анан дұрыс естімей болса қайттан есептеткізіп, мынаны есептеп болды, сенбейді, қайттан есептеп сөйтіп бір 4-5 рет есептеді ана бюллетенді. Бір-біріне сенбейді, участкінің адамдарына сенбейді. Әйтеуір бәрі келісіп, енді бәріне қол қоятындай қылып жаңа бюллетенді ақырғы жаңа актыны, протоколды келісіп қол қойып аяқтап түнгі бір 12-ден кеткеннен ба, бір шаққа дегенде сөйтіп аяқтаған кезде бір кезде алып бір-бірін жаңа құшақтап, осымен әйтеуір бәрі бітсінші, осымен әйтеуір бір жолға түсіп кетсін деп тілеп жатқан. Сондықтан да әрине маңызы жаңағы үміті жағынан 2010 жылғы сайлау маңызды болды. Себебі бүгінгі сайлауға жол ашқан сол сайлау ғой. Бүгінгі жетістіктер мысалы айталық болмас еді егер де сол сайлауда түбегейлі бірден сол жаңа жолға көшпесе. Ал мына сайлауда әрине де үміт сондай да не болды, бірақ жаңа айтып отырмын, ондай бір қатты бір текетірес жоқ. Бірін-бірін жаңа аңдып деген сияқты соңына түсіп ұрысып керісіп жаңа табан тіресіп тұратындай бір жағдай байқалмады. Ондай бір қатты бір конфликт жоқ, барлығы кішкене үйренген күнделікті бір науқан сияқты ғана өтіп жатты. Бірақ үміт бар, үміт бар болғаны енді қарапайым қырғыздан өздері сезет, оны өздері де біліп отыр. Мынау бұл жолы біздер өзгеше өткізіп отырмыз. Бұл жолы біздер баяғыдай емес, ақшаға негізделген емес. Бір жерде ақша таратылса да, көп жерде ақша баяғыдай анық таратылмады, ашық. Бұрын участкінің алдында тарататын, қазір ондай емес. Өзін қырғыздан өздері айтады, шаршадық біз ондай саясаттан. Ақшаны күшімен өткен саясаткерлерден талап етудің өзі қиын екенін біз түсіндік дейді. Енді бұлар нақты бір нәтижелер күтеді. Енді баяғыдай тек қана жаңағы тыныштық болса болды дегенде емес, енді бірдеңе жасау керек дегендей қылды. Бірақ кішкене де қорқады, ертең тағы да бір бас көтерілу болып қалмай ма деп. Бәрібір де қана сол болмаса екен болды, әйтпесе біз түсіндік дейді. Біздің қолымызда бәрі бар екен, біз бәрін жасай алады екенбіз, өздері де түсініп отыр.
Алуан пікір, азат ой. Азаттық арнасының арнайы сұхбаты.
Қымбатты тыңдарман, сіздер Азаттық арнасы аудиоподкастын тыңдадыңыздар. Ал мен өздеріңізбен қоштасамын.